Sånn, god morgen. Høres det ålreit ut? Sånn lydmessig i hvert fall. Fint. Da er vi inne i en bolk av disse forelesningene som skal handle om kristendom og etikk. Og det er det jeg som skal ha. Knut sitter og overvåker bak der hele tiden, slik at det går ordentlig for seg. Men det er jeg som skal ha disse forelesningene stort sett fremover i september om kristendom og etikk. Heter altså Svein Åge Kristoffersen og er, kan vi se om all teknikken virker, ja gitt, er professor her på Det teologiske fakultet i etikk og religionsfilosofi. Og for å si litt om bakgrunnen for det jeg kommer til å si, så har jeg altså drevet med etikk i, bortsett fra at jeg har vært her og undervist, en rekke forskjellige sammenhenger. Medisinsk etikk, dyreetikk. Jeg har jobbet med Rådet for dyreetikk i mange år. Helse- og sosial etikk for helse- og sosialfag. Og også Norsk Tipping. Ga ingen uttelling dessverre, men det var moro å komme inn i spillverdenen og diskutere etiske problemer i forbindelse med spill, pengespill. I de senere år har jeg jobbet mye med profesjonsetikk sammen med Knut, og også undervist i det. Og jeg har inntil videre, eller inntil omtrent i dag, ledet forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Oslo. Det betyr at alle ting som har med mistanker om at noen har plagiert noen, stjålet noen ideer osv., til slutt havner på vårt bord til behandling. Og som dere sikkert har fått med dere, så er hele det spørsmålet om vitenskapelig uredelighet eller uredelighet i forskning og vitenskap blitt et mye mer sånn påtrengende problem. Det er stadig oftere fremme i pressen. Noen har fusket med resultater, noen har ikke drevet med de forsøkene de har gjort, og så videre. Så det er et stadig tiltagende problem, også sånn mediemessig. Universitetet liker ikke, med gode grunner, at man ikke kan stole på det som foregår der. Så har også sittet i Bispemøtets samlivsetiske utvalg. Det er ikke et forskningsetisk utvalg på noen måte. Når jeg nevner dette, så er det fordi noe av det jeg skal komme tilbake til mye etterhvert, er at mye av basisen for det jeg gjør, og det vi kommer til å jobbe med i etisk sammenheng her, er forankret i det vi kaller fenomenologi. Det skal jeg brette ut mer etterhvert. La meg bare si det sånn at det fenomenologiske utgangspunktet, eller utgangspunktet for å tenke om etikk i fenomenologisk perspektiv, det er at vi vet mye om livet. Noe vet vi fra det vi leser, noe vet vi fordi vi har studert på universitetet eller andre steder, og noe vet vi om livet fordi vi faktisk lever det. Altså vi har en kunnskap om livet gjennom det vi selv faktisk lever, og fenomenologien har en særlig referanse til det. Altså, hva vet vi om livet når vi nå en gang faktisk lever det? For da vet vi også ganske mye. Det er ikke alt vi vet, eller det minste vi vet, tror jeg, er det vi har lest oss til. Og det betyr også at disse praksisfeltene som jeg har vært innom, de er, som jeg skal utfylle på etter hvert, de er viktige også for spørsmål om hva er etikk, hvordan jobber vi med etikk. Så det er ikke bare det at det er morsomt å jobbe med Norsk Tipping og pengespill, men det er noe med at denne kontakten med de problemene som ligger i praksis, de er viktige for å kunne forstå hva etikk er. Så det er noe av bakgrunnen for det vi skal, som det jeg så gjør. Og de neste gangene skal det altså være kristendom og etikk. Og det har jeg kalt en ligning med to ukjente. Fordi vi jo egentlig både skal prøve å finne ut hva kristendom er, og hva etikk er. Det er altså ikke sånn at vi holder den ene størrelsen, kristendommen, konstant, og sier fordi vi vet hva kristendom er, så skal vi nå bare finne ut hva kristendommen mener om etikken. Men vi skal også sette spørsmål om hva kristendom er i spill. Få en bevegelse i det, og se hvordan forskjellige syn på hva det kristendom er, også gir forskjellige syn på hva etikk er, og vice versa faktisk. Så sånn sett så kommer vi til å bevege oss frem og tilbake mellom disse to spørsmålene. Hva er kristendom og hva er etikk? Og et av de viktigste punktene er at de kan altså ikke skilles på den måten at det ene holdes konstant, og så belyser vi det andre ut fra det. Og derfor har jeg heller ikke kalt dette kristen etikk. Men jeg har kalt det kristendom og etikk. Hvorvidt den etikken som koblet til kristendommen er en spesifikk kristen etikk, ja, det får vi diskutere. Altså, det får være et åpent spørsmål. Det litt avhengig av hva vi mener både om etikk og kristendom. Så la oss holde det som et åpent spørsmål. Noen vil si at ja, selvfølgelig finnes en helt profilert, særegen kristen etikk som kanskje ikke finnes andre steder, som har signaturen kristen til forskjell for alt annet. Og andre vil si at noe av det karakteristiske ved kristendommen er at etikken ikke er spesifikt kristen. Så dette, har vi, dette flyter, og det skal flyte litt, for det er noe av det vi skal prøve å arbeide med, og se om vi kan få en litt større klarhet i å se på forskjellige måter å tenke på i denne sammenhengen. Det er jo ført opp i kjøreplanen til dette kurset også liksom hvilke biter av pensum som skal gjennomgås fra gang til gang. Det kommer jeg til å forholde meg til med det vi kaller en evangelisk frihet. Det vil si at vi kommer nok når vi har vært igjennom dette til å være innom de pensumdelene, men ikke nødvendigvis på den måten fra gang til gang, slik at i dag har vi gått gjennom alt dette. Litt skal jeg følge det, og litt kommer jeg til å snu på rekkefølgen. Også fordi at vi kommer til å bruke en del tid på dette på det internatseminar vi har på Gran, og det er ikke lagt inn helt i den planen. Så derfor så, når vi er ferdige med denne bolken i slutten av september, så har vi vært igjennom de pensumbitene som er oppført, og litt til, men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Så kommer disse slidesene til å bli lagt ut på fronter, så fort som mulig, slik at dere behøver ikke nødvendigvis intenst sitte og prøve å få skrevet til alt som står på den slidesen, fordi det får dere. Så det er viktigere, tror jeg, bare å følge med i tankegangen enn å sitte og skrive. Samtidig, det var kom en forskningsrapport fra NTNU Trondheim som mente å kunne dokumentere at de notatene man skrev for hånd, husket man bedre enn de man skrev på PC. Bare nevner det. Så det hadde en forklaring også, faktisk. Så skriv litt for hånd også, men som sagt, dette får dere også. Og det kommer ikke til å stå noe annet på de slidesene enn det jeg sier. Altså, det er bare en sånn punktvis markering av hva det er vi nå går igjennom. Vi trenger noen begreper, og Knut har jo allerede ført dere inn i dette feltet i forrige gang. Jeg skal ta det litt videre, komme med noen ting i tillegg, og også utdype litt av det han sa forrige gang. Og vi må i denne sammenhengen, når vi nå skal arbeide med dette, trenger vi noen begreper. Og det helt banale er selvfølgelig ordene etikk og moral, som jo i utgangspunktet betyr akkurat det samme, bortsett fra altså, eller årsaken til at de allikevel er forskjellige, at det ene kommer fra gresk, og det andre kommer fra latin. Og både etikk og moral betyr i utgangspunktet litt vidt, sed, skikk, skikk og bruk, praksis, det man engang gjør, altså sånn man ter seg, både på gresk og på latin. Og sånn sett så kan vi altså bruke disse ordene om hverandre, og det gjør man jo også fra tid til annen. Men når vi skal jobbe med etikk som fag nå, så trenger vi litt mer presisjon og litt større grad av distinksjon. Så derfor skiller vi vanligvis allikevel mellom moral og etikk. Og vi kan gjøre det på den måten at vi sier at moral har med praksis å gjøre. Når vi sier at noen har en god moral, så betyr ikke det nødvendigvis at de har lest mange bøker, eller kan mye om moral, men det betyr at de ter seg på en god måte. Når vi foretar en moralsk vurdering, sier at en person har en god moral, så vurderer vi handlingen eller personen ut fra en gitt standard. Vi vet noenlunde hva god moral er. Og så sier vi at dette er en fyr med god moral. Han kan vi stole på. Han holder det han lover, han lyver ikke, og så videre. Det er altså en vurdering ut fra en standard som er gitt. Etikk er en refleksjon over standarden. Altså etikk er i mye mer i grad en tenkning, en etisk vurdering. Da vurderer vi standarden, eller normen, som vi bruker når vi vurderer folk under en moralsk synsvinkel. Er det alltid rimelig å holde det man lover? Skal man alltid fortelle sannheten? Det ikke sammenhenger hvor tyveri kan være på sin plass, eller som vi sier bestikkelser eller smøring eller sånn. Ikke i Norge, men i utlandet selvfølgelig. Som jo norske bedrifter mener stort sett, at annen kultur har andre normer. Da reiser vi et etisk spørsmål. Altså, skal vi ha de samme normene her som i utlandet? Skal vi la friske skiløpere bli behandlet med astmamedisin? Ja, det et etisk spørsmål. Hvis vi kommer frem at det skal de ikke, så kan vi foreta en moralsk vurdering av det som foregår, sier det holder ikke mål. Eller vi kan si at ja, det helt rimelig, men etikken altså en vurdering av den standarden. Og det den tenkningen som jo er viktig i første omgang i vår sammenheng. Så jo spørsmålet, hvordan forholdet mellom etikk og moral da? Det et viktig spørsmål. Hvor kommer de fra? Hvor har vi vår etikk og vår moral fra? La oss nå tenke oss at etikken kommer fra universitetet, fra TFF 1003. Jeg ikke sikker på at den gjør det, men la oss nå si at den gjør det, i hvert fall på slutten av dette kurset. Hvor kommer moralen fra? Kommer den også fra TFF 1003? Ja, hvis dere går til en rekke lærebøker i etikk, så tenker man egentlig på den måten. Man mener at etikken en tenkning som anvendes på praksis, og når vi anvender den på praksis, så blir praksis moralsk. Altså, vi moralske fordi vi har en etikk, og så anvender vi etikken på praksis. Og så blir den da vår praksis moralsk. Og sånn sett så tanken, hvis vi skal gjøre det enkelt, at etikken begrunner moralen. Gir de moralske valgene en begrunnelse. Hvorfor skal jeg ikke bruke astmamedisin på friske mennesker som skal ut og gå på ski? Og så drøfter jeg det, og så får jeg en begrunnelse for å si ja eller nei. Og så tanken at uten en begrunnelse har vi ingen grunn til å handle moralsk. Derfor må vi ha en grunn. Hvorfor i all verden skal vi ikke bruke astmamedisin, eller hvorfor skal vi gjøre det? Etikken gir også en grunn til å handle moralsk. Og begrunnelsen også motivasjonen, tenker man. Når jeg har en grunn, så kan jeg også handle moralsk. Jeg har tenkt igjennom dette med bruk av astmamedisin, og da kan jeg også gjøre det som rett. Da anvender jeg tenkningen min på praksis. Begrunnelsen må da også være motivasjonen. Ikke sant? Jeg vet hva som rett, men det hender jo fra tid til annen at jeg ikke gjør det likevel. Men har jeg en god grunn, så gjør jeg det. Sånn tenkes det. Så det en standardmodell for å tenke om forholdet mellom etikk og moral. Og den ble også ofte formulert sånn at etikken moralens grunnlagsteori og begrunnelsesteori. Og når vi får, ja. Det noen problemer med den måten å tenke på. Og det viktigste problemet, tror jeg, kan vi tenke oss en praksis uten moral? For det ligger liksom litt i modellen. At før dere så å si kom til TFF 1003, litt tidligere i august, så hadde dere altså da ingen moral. Men når dere nå har kommet dere gjennom kurset, så dere blitt moralske. Men kan vi tenke oss en praksis uten moral? Altså, moral noe som tilføres vår praksis utenifra? På den måten, ut fra en teori, kan vi tenke oss samliv på den ene eller andre eller tredje måten uten moral. Altså helt fritt for moral. Hvor spørsmålet er hvorvidt jeg holder avtaler eller løfter eller vi deler utgifter helt borte, fordi det har ikke noe med samliv å gjøre. Kan vi tenke oss barneoppdragelse uten moral? Det mulig å oppdra barn uten at man har noe som helst moral i det prosjektet? Hvis vi går tilbake til disse ordene, så hva de betyr opprinnelig, både etikk og moral, så jo praksis styrt av skikk og bruk. Vi overtar forestillinger om rett og galt. Vi sosialiseres inn i samlivsformer, samværsformer, systemer, praksisformer. Og de er moralsk ladet. Det er ikke sånn at først tenker vi, og så handler vi moralsk. Det er sånn at vi lærer å handle moralsk først, fra vi er, når jeg kommer tilbake til, knøttsmå. Men noen ganger må vi tenke over moralen i det vi lærer. Det er etikken. Kort sagt, eller litt lengre sagt, vi lever innlevd i moralske prosjekter. Og det å vokse opp og bli til og delta i samfunnet og i privatlivet er å være innvevd i moralske prosjekter. Barneoppdragelse er et moralsk prosjekt. En samliv er et moralsk prosjekt. Det bør ikke være god moral, jeg sier ikke det, men det er et moralsk prosjekt. Ekteskap er et moralsk prosjekt. Skole er det. Sykehus, universitet er et moralsk prosjekt. Dere er nå innmatrikulert på et moralsk prosjekt. Ikke bare TFF, altså fredag ettermiddag, er et moralsk prosjekt. Hele universitetet er det. Og prøv å plagiere en annen forsker så får dere oppdage at det er det. Vi handler i utgangspunktet ut fra den overleverte moralen i prosjektene. Og dette starter helt fra, fra fødselen av en norsk filosof som nå er død, Knut Erik Tranøy. Etter et langt liv i filosofiens tjeneste kom han fram til at den troen på at det er filosofien som, eller etikken som grunnlegger moralen, den er feil. I en flott liten bok som heter Å åpne sinn, så skriver han moral kommer inn med morsmelken, eller i praksis med morsmål. Eller med, det å lære språk er å lære moral. Da lærer vi forskjell på rett og galt og hva man skal gjøre og ikke gjøre. Og sånn sett, og jeg sier foreløpig ikke, og det sier heller ikke Tranøy, at dermed er moralen i alle prosjektene våre god. Det er ikke gitt at moralen i samlivet, eller i den moralen på skolen der vi går, eller på universitetet for den sakens skyld, er god. Og noen ganger må vi tenke over moralen i disse prosjektene. Og det, da begynner vi å interessere oss for etikk. Så derfor vil jeg altså tegne dette forholdet mellom etikk og moral annerledes. Og synes dette er en bedre tegning, modell, på hvordan vi må se på forholdet mellom etikk og moral. Moralen kommer først, og det er det i moralen det begynner, og så er det noe i moralen som gjør at vi må sette oss ned og tenke over moralen i det prosjektet vi er i. Er det rimelig det vi har lært? Har vi grunn til bare å gjøre det vi har overtatt? Eller må vi faktisk stille oss litt kritisk til det? Eller ikke bare kritisk til det, men mene noe annet. Avvike. Det er hvorvidt vi utfordres til denne tenkningen over moralen i de prosjektene vi er involvert i, er et kulturelt fenomen. Det er ikke den samme utfordringen til det i alle kulturer. Vi lever i en kultur, i vår del av verden, hvor den utfordringen er sterk. Dere må selv tenke igjennom, dere må selv ta stilling, dere må selv vurdere. Sånn vil det ikke alltid være overalt i verden, og sånn har det ikke alltid vært i vårt samfunn eller i vår kultur. Men vi lever i en kultur hvor denne impulsen til, ja, men det må du tenke gjennom selv. Du må selv ta stilling, det er ditt valg, du må avgjøre hva som er rett for deg. Det siste mener jeg ikke er alt for enkelt, men denne impulsen til å, ja, men tenk nå over moralen i prosjektet ditt, da. Den er sterk i vårt samfunn og vår kultur. Dette betyr altså at etikk forutsetter, og jeg vil si allmenn moral, ikke betydningen at en moral som alle har, men noe som er på en måte allment, som ikke nødvendigvis kommer fra en bestemt kilde, men noe vi bare lærer, fordi det er sånn vi gjør det her. Etikk forutsetter moral, ikke omvendt. Det er ikke sånn at moral forutsetter etikk. Moralen er knyttet til det litt teknisk kan kalle interdependens, det at vi er gjensidig avhengig av hverandre. Derfor melder moralen seg som en ufrakommelig del av vår praksis. Vi har alltid, som en de teoretikerne vi skal komme tilbake til, K.L. Løkstrup, sier, vi har alltid noe av den annens liv i vår hånd. Det kan være mye eller lite, men vi har alltid noe, og det alltid noen som har noe av vårt liv i sin hånd. Ingen, no man is an island, som det heter, ikke er bare en sånn frittsvevende monade. Vi er involvert i hverandre, og da melder det moralske spørsmålet seg. Hva gjør du? Hva gjør du med det av din nestes liv som du har i din hånd? Eller omvendt, hva gjør min neste med det av mitt liv som han eller hun har i sin hånd? Så moral handler ikke bare, i utgangspunktet når vi er her, så handler ikke moral bare om at nå må du gjøre det som er rett for deg. Moral handler om en måte å leve sammen på. Altså, hvordan skal vi finne ut av dette når vi nå en gang er utlevert til hverandre? Vi er infiltrert i hverandres liv. Hvordan skal vi da til oss? Så moral er ikke først og fremst en sånn sak som betyr at du er viktig for deg og din samvittighet hvis du skal kunne sove godt i natt, at du gjør det som er rett for deg. Det er ikke bare det, du må gjøre det som er rett for deg, men det er noe med at vi er involvert i hverandres liv. Hvordan skal vi finne ut av det sammen? Altså, hvordan skal vi nå til oss så vi kommer ut av samlivet vårt, enten det nå er på TF eller i dette kurset eller i ekteskap eller hva det måtte være, så noenlunde med liv i behold. Etikk melder seg da igjen når moralsk praksis krever selvbesinnelse, når vi må tenke over moralen i vår praksis. Og derfor er etikk, moral er altså ikke et universitetsfag, etikk er, men det betyr ikke at det er bare på universitetet man lærer etikk. Vi må også si at det finnes en allmenn etikk, en førfilosofisk etikk, en førteologisk etikk. Man behøver ikke nødvendigvis gå på universitetet for å begynne å tenke over moralen i prosjektene sine, altså å drive med etikk. Sånn sett så kommer vi nå til å, i dette kurset, til å jobbe med noe som ikke er spesifikt nødvendigvis for universitetet eller kurset, men noe som også er allment. Dette at man må tenke igjennom hva man gjør, det er man nødt til, og sitter man i dag i Skiforbundet, så spiller det ikke noen rolle om man har hatt noe kurs i etikk eller ikke. Man må tenke igjennom hva det er man gjør og har gjort, om det kan forsvares. Det strever man jo med. Så derfor skal vi også reformulere dette litt. Det vanlige er, som jeg sa, at etikk er å si at etikk er moralens grunnlagsteori. Jeg vil vri altså litt på det og si etikk er moralens selvrefleksjon. Det er moralen som i noen sammenhenger tvinges til å tenke over seg selv. Fordi vi er moralske i utgangspunktet, fordi vi har en moralsk bevissthet, så må vi faktisk begynne å tenke over hva slags moral vi har. Det er en selvrefleksjon, og den er etikk. Så etikk er det jeg liker å kalle anfektet tenkning om moralske spørsmål. For vi kan jo ikke gå rundt og tenke på moralen i prosjektene våre hele tiden. Vi får aldri gjort noe hvis vi skal gjøre det. Men fra tid til annen så blir vi utfordret. Fra tid til annen må vi faktisk tenke gjennom noe. Vi anfektes, vi er ikke sikre lenger. Dels kommer vi i tvil selv, dels er det noen som spør, er det faktisk riktig det du gjør? Har du noen grunner for det? Hva mener du faktisk om det? Vi anfektes altså, vi utfordres. Etikk er en sånn form for utfordring. Og i denne sammenhengen er det også fag etikk kan være nyttig. Fordi vi altså kan få noen redskaper, noen tenkemåter, noen modeller og så videre, som kan bidra til inn i den refleksjonen som allerede er der og bør være der i utgangspunktet. Og i denne sammenhengen vil dere ofte støte på en sånn ord som kalles verktøykasse. Hvis vi nå skal begynne å særlig populært i medisinsk etikk. Knut, som har jobbet mye med det, smiler når jeg sier verktøykasse, fordi det er sånn, hva er verktøykassen vår nå da? Og det er greit nok. Hva har vi å gripe til? Alright, vi utfordres. Vi er nødt til å tenke gjennom moralen i prosjektene våre. Hva har vi å gripe til? Og da har vi egentlig ganske mye. Og vi bruker egentlig ganske mye. Vi bruker selvfølgelig, og det er det noe av det vi skal jobbe med, etiske modeller. Pliktetikk, konsekvensetikk, dydsetikk, altså fagfilosofisk etikk. Noe av det skal vi jobbe med, noe av det som er det fokus på universitetet. Men også livssyn, religion, tro spiller selvfølgelig rolle når vi begynner å arbeide med etiske spørsmål. Derfor heter også dette kurset religion og etikk. For det en sammenheng der. Vi skal se hvordan den er. Det ikke sikkert det en, men mange. Men det altså en del av verktøyet vårt det også. Men vi må også være så realistiske og si at kunnskap eller antagelser om verden, altså verdensbildet vårt, spiller selvfølgelig rolle. En rekke moralske vurderinger var annerledes for 500 år siden, fordi de trodde verden var skrudd sammen på en annen måte. Nå vet vi bedre. Nå har vi fått ny kunnskap, og det endrer måten vi tenker om moralske spørsmål på. Sånn er det. Noe av det klassiske dette er jo noe av det som er knyttet til kjønn, seksualitet, homofili. Vi vet noe om dette i dag som man kanskje ikke visste for 500 000–1500 år siden. Det spiller rolle. Det hører med til kunnskapen vår som vi bruker når vi jobber med etiske spørsmål. Og så, også, og det er veldig ofte undervurdert, men kjempeviktig, eksempler. Case, erfaringer. Vi har gjort noen erfaringer i livet. Vi har vært inne i noen situasjoner, og vi har lært noe. Noen ganger har vi lært noe fordi det var noe som funket vellykket, og noen ganger har vi lært fordi det ikke funket. Vi har brent oss, vi har gjort noen tabber. Det skulle vi aldri ha sagt. Det gjør vi ikke igjen. Vær sikker på det. Altså, vi har erfaring, vi har fortellinger om hvordan man skal te seg, som også spiller en veldig stor rolle. Mye større rolle enn vi egentlig tror når vi driver og arbeider med etikk som et teoretisk fag. Det skal vi også komme til, men i første omgang skal vi altså begynne med modellene. Arbeidsredskapene som fagfilosofisk etikk, og da er det to dominerende teorier eller modeller, som har preget opp til omtrent i forgårs den etiske tenkningen, og fortsatt gjør det. Det er konsekvensetikk, eller nytteetikk, eller utilitarisme, og pliktetikk, eller deontologisk etikk, eller rettighetsetikk. Ordene sklir litt fram og tilbake. Pliktetikk og konsekvensetikk er blitt innarbeidede betegnelser. Jeg hadde for mange år siden som kampsak at jeg skulle få innført deontologisk etikk i stedet for pliktetikk, men det var ingen stor suksess. Så vi sier pliktetikk, selv om selvfølgelig plikter er viktige også i konsekvensetikken. Derfor jeg ikke likte helt dette. Men det viktigste er nok ikke disse betegnelsene. De har noen filosofiske fedre. Konsekvensetikken, så er det Jeremy Bentham, John Stuart Mill fra England, pliktetikken Immanuel Kant. Vi skal ikke grave oss ned i fedrene, men jeg bare nevner det som sånne stikkord. Dette er fedrene særlig, som det vises til i disse to modellsammenhengene. Vi kunne ha holdt på med disse to modellene hele semesteret, det skal vi ikke, så vi la oss bare gjøre veldig kort og peke på noen forskjeller mellom dem. Konsekvensetikk tar utgangspunkt i dette, at en handling har konsekvenser. Jeg gjør noe, og det får noen konsekvenser. Det er altså en kausal sammenheng mellom det jeg gjør og det som skjer. Det skjedde fordi jeg gjorde det og det. Etisk går veien tilbake. Hvis jeg da spør, ja, men var det jeg gjorde riktig? Så vil konsekvensetikerne si, ja, men det avhenger av konsekvensene. Det er konsekvensene som avgjør om handlingen var god eller dårlig. Det er en årsakssammenheng som gjør at det får konsekvenser, men konsekvensene går den etiske kvalifikasjonen går den andre veien. Alt avhenger av konsekvensene. Derfor er grunnprinsippet, hvis jeg skal te meg moralsk i en etisk velbegrunnet konsekvensetikk, så er parolen «Velg den handling som gir det beste resultatet». Ok? Det er målet. Hva skal jeg gjøre? Du får gjøre det som gir best resultat. Du får gjøre det som er best. Men det er jo ikke lett alltid å vite hva et godt resultat er. Og i en rekke sammenhenger kan vi godt være enige om at vi skal velge den handling som gir best resultat, men vi er ikke enige om hva som er det gode resultatet. Vi er ikke sikre på det engang. Og det er satt noen stikkord, særlig hentet fra helsevesens sammenheng. Lyst, lykke, helse, livskvalitet, levetid, smertefrihet, kommunikasjonsevne, autonom. Altså hvis vi overfører disse begrepene på når skal vi sette alle ressurser på å redde en pasient? Og når skal vi si nei, dette har ikke noe for seg? Er det fordi vedkommende ikke har noen lystfølelse lenger? Er det fordi han ikke kan bli lykkelig lenger? Er det fordi helse er for dårlig? Altså, det er ikke noe vits å redde folk med alt for dårlig helse. Livskvalitet, teller det når vi skal fordele våre medisinske ressurser? Eller levetid? Skal vi bruke masse ressurser på å forlenge levetiden 3 uker? 1 uke? 1 måned? Er det viktig å være smertefri, slik at pasienter som ikke kan bli smertefri, bør for eksempel heller ikke investere så mye med livsforlengelse? Er evnen til kommunikasjon avgjørende? Er det det vi er på jakt etter når vi snakker om hva vi skal investere i forhold til pasienter? Eller er det bare autonomi, altså selvbestemmelsesretten? Det må du få avgjøre selv. Diskusjonen om aktiv dødshjelp, som også ikke bare er knyttet til hvorvidt helsevesenet skal på en måte trekke den konklusjonen at her er livskvaliteten så dårlig at det er bedre at pasienten dør, men også pasientens egen vurdering. Ja, men det er nå engang min avgjørelse. Senest i avisen i dag var det jo en lite oppslag, det var i Vårt Land, om folk som dro til Schweiz for å få dødshjelp, altså for å bli tatt livet av, fordi de ikke ville leve lenger av forskjellige grunner. Men nå kunne man dra til Belgia, for der var det billigere. Altså i Schweiz koster det penger. I Belgia kan man bli avlivet for nothing. Men det er autonomi, ikke sant? Jeg mener at min livskvalitet er så dårlig, at det jeg vil ikke leve lenger. Er det det som er kriteriet? Altså, straks vi kan godt være enige om å si, ja, men velg den handling som gir det beste resultat, men når vi begynner å diskutere hva et godt resultat er, om det er livslengde eller frihet til å velge selv, eller livskvalitet, eller hva det måtte være, så kommer vi opp i ganske store problemer. Så kort sagt, for å få denne konsekvensetikken til å fungere, så trenger vi det jeg vil kalle en verdilære, en lære om hva som har verdi i seg selv. Altså handlingen er ikke bare instrumentell, det er den i første omgang. Den avhenger av resultatet. Men resultatet må ha en form for verdi i seg selv. Levetid må ha en verdi i seg selv. Frihet, autonomi må ha en verdi i seg selv, hvis vi skal si det er målet. Alle skal få bestemme selv når det vil avslutte livet. Om de er friske eller syke, 25 eller 85, spiller ingen rolle. Selvbestemmelsesretten er viktig. Da må det være en verdi i seg selv, som jeg vil fremme. Veldig kort er konsekvensetikken bygget opp rundt disse tingene og disse prinsippene. Og så er det noen problemer, dere vil finne mer om det i den læreboka Handling og dømmekraft. Så jeg gjør det fort og kort. Men det er jo ikke alltid rett å finne og måle disse konsekvensene. Når vi teller, sånn som man gjør i helsevesen noen ganger, for å vurdere de kritiske behandlingene, så teller man opp levetid, hvor mange overlevde og så videre. Men så enkelt er det jo veldig ofte ikke. Det er vanskelig å finne konsekvensene av det vi gjør. Det skal være konsekvenser på lang sikt, ikke bare kort sikt. Det skal være alle involverte. Det er ikke lett alltid å vite hva konsekvensene er. Noen ganger er det skrekkelig lett, andre ganger ikke. Og så må det jo måles da, for at vi skal kunne veie dem mot hverandre. Og så har vi det at summen avgjør. Summen av konsekvenser. Men hva da med menneskerettigheter? Det er en klassisk diskusjon i forlengelsen av bruk av medisin under 2. verdenskrig. Er spørsmålet, kan man slå ihjel 5 for å redde 500? Summen er jo veldig bra. Nemlig man redder 500. Det går 5 tapt. Men det blir altså 495 allikevel som kommer ut på. Men hvis man ikke gjør det, så går 500 tapt. Er det da rimelig? Summen er helt overbevisende. Eller noe som heter menneskerettigheter som sier hjelper ikke. Summen holder ikke. Bentham, en av fedrene til til konsekvensetikken, var åpen på det. Menneskerettigheter noe vrøvl. Det helt meningsløst prat. Det ikke noen menneskerettigheter av noen art. Det dukker opp gang på gang i helsevesens sammenheng, fordi det kan jo være det mer lønnsomt å hjelpe de som kan bli helt friske enn de som kronisk syke. De jo syke allikevel, og du blir ikke frisk. Mens det å hjelpe folk som kan bli friske gir et større utbytte. Summen bedre. Det viktigere å hjerteoperere unge enn eldre mennesker? Fordi unge har en lengre levetid som følge av den operasjonen. Dere fikk kanskje med dere at vi hadde en diskusjon rundt behandlingen av eller med assistert befruktning, hvor man senket aldersgrensen på grunn av presset fra 41 til 38 år. Det viktigere å hjelpe de som yngre enn de som eldre. Jeg har også noen medisinske grunner, men hvis vi nå sier bare innenfor den lille modellen, så det også spørsmål om ja, det bedre konsekvenser. Det beteller mer, det står mer på spill på en måte, eller de får en lengre tid med barn og så videre. Så disse problemene her dukker opp hele tiden når vi begynner å tenke konsekvensetisk. Skal vi prioritere bedre konsekvenser framfor for eksempel alles rett til å få behandling? Hvis to kommer inn på sykehuset samtidig, og du kan bare behandle en, og den ene ung og den andre gammel, og den andre, den som ikke du rekker å behandle, vil miste livet, skal du da prioritere en av dem? Hvem får lengst levetid? Han på 85 eller hun på 22? Det en rimelig argumentasjon? Eller det ikke det? Eller skal alle ha samme rett uansett konsekvenser? Det jo særlig pliktetikernes innvending da, mot konsekvensetikken, ikke sant? De ikke uenige i at handlinger har konsekvenser, men de sier det går ingen vei tilbake. Det går ingen vei fra konsekvenser til handling. Det ikke sånn at handlingen blir god fordi konsekvensene gode, summen av konsekvensene, eller at den blir dårlig fordi konsekvensene dårlige. Det ikke sånn det er. Handlinger gode eller dårligere i seg selv. Det ikke sånn at jeg skal lyve, jeg skal fortelle sannheten hvis det fører til noe godt, og så kan jeg lyve hvis det fører til noe ondt eller dårlig eller negativt. Det sånn at jeg skal holde meg til sannheten, fordi sannheten i seg selv god. Så får jeg fortelle sannheten uansett hva det fører til. Men igjen så det jo ikke så enkelt. Hadde alt dette vært enkelt, så hadde jo dette kurset vært ferdig i løpet av dagen. La oss si at politikeren sier, velg den handling som best i seg selv. Ikke den som best konsekvenser, den som best i seg selv. Men når du lurer på om du skal fortelle sannheten eller du skal prøve deg med en løgn, så skal du velge det som best i seg selv. Men hvordan kan vi vite hva som best i seg selv? Hvordan vet vi det? I noen sammenhenger det relativt greit antageligvis, men i andre sammenhenger det slett ikke så greit. Så vi trenger noen moralske kjennetegn, som gjør at vi kan kjenne igjen de handlingene som riktige i seg selv, eller best eller gode i seg selv. Og veldig ofte så dukker her autoritative kilder opp. Og siden vi skal jobbe litt med det videre, så legger jeg et fokus der. Bibelen, det riktig i seg selv fordi det står i Bibelen. Eller Koranen, det riktig fordi det står i Koranen. Eller i Mormons bok, eller i Norges lover for den sakens skyld. Altså det en kilde, en autoritativ kilde. Så spør jeg hva riktig og galt, og så sier jeg, sjekker jeg kilden. De 10 bud, det galt å slå ihjel, så da får jeg la det være. Da har jeg en kilde, da får jeg et kjennetegn, da kan jeg sjekke, det kan jeg finne tilbake. En helt annen måte å tenke på, som også aktuell i en sånn samling, selvfølgelig erfaring. Jeg har en erfaring for at noen handlinger gode i seg selv og noen dårlige. De også knyttet til den livserfaringen jeg har. Da leter jeg ikke på samme måte etter en kilde som avgjør dette spørsmålet for meg, men jeg ser også på hva har jeg lært om livet ved å leve det. Det forskjellige måter igjen, og det blir veldig forskjellig pliktetikk avhengig av om jeg faller ned på erfaringen eller jeg faller ned på en bestemt autoritet. Ja. Det kan den godt være. Disse modellene sånne renskårende. Ingen tror jeg klarer å være renskåret pliktetiker og renskåret konsekvensetiker i praksis. Det tror jeg ikke lar seg gjøre, men nå prøver vi å få tak i tenkemåten. Jo mer vi går inn i det praktiske liv, jo mer vil vi si at vi øser litt av begge kilder, syr sammen, får det til å funke. Ofte vil erfaringene mine være konsekvensbasert, men ikke nødvendigvis alltid. Det kan godt være sammenhenger hvor jeg... Det var en vanskelig situasjon. Det var kniven på strupen. Jeg snøker meg unna med en løgn. Det skadet ingen. Hadde ikke noen dårlige konsekvenser. Det var helt dårlig. Men jeg vet med meg selv at det jeg gjorde var gærent. Jeg synes det ekkelt å se meg selv i speil om morgenen. Jeg vet at det var feil. Så det behøver ikke bare være konsekvensetikk. Det kan være erfaringen min med det å gjøre noe som ikke er dårlig i seg selv. Hvis ingen opplever at du snyter på skatten, er det da greit? Hold på med det i 20 år, er aldri noen som har oppdaget noen ting. Ja, men ja, du kan godt si at konsekvensen gjelder da bare hvordan jeg føler meg. Jo, men ja, men det har noen konsekvens at jeg gjør det. Er det det som plager meg? Nei, det er ikke det. Det er det at jeg synes det er ikke... Jeg liker ikke med meg selv at jeg er en som snyter på skatten. Når jeg står opp om morgenen, så ser jeg i speilet en som driver og snyter på skatten. Han har ikke lyst til å se i morgenspeilet i hvert fall. Jeg vil helst se en annen fyr. Så, men også, dette kan vi diskutere. Jeg tror også at det er noen sånne ting, men veldig ofte vil det være konsekvenser. Jeg ser at det lønner seg ikke. Og derfor holder jeg med. Da er jeg konsekvensetiker. Men jeg tror også at, og det har noe med det... Det ordet som ofte dukker opp i disse sammenhengene er integritet. Altså, har du en integritet? Er du en person som er integer, en som man kan stole på selv om ingen kontrollerer deg? Og veldig mange sånne moralske undersøkelser er jo, viser jo at vi er i og for seg relativt rimelig moralske når folk kan se oss. Og når folk ikke kan se oss, så er vi ikke fullt så moralske. Så når vi er ute på forelesninger, så er vi relativt moralske. Når vi sitter alene foran PC-en og tror ingen ser oss, så er vi ikke like moralske. Da skriver vi ting som vi ikke vil si til andre. Så, ja. Men pliktetikeren vil også få fra konsekvensetikeren den innvendingen. Er det virkelig sant at konsekvensene ikke teller? Er det virkelig sånn? At det jeg gjør, hva det betyr for andre mennesker, hvilke konsekvenser det får, at det ikke teller. Har det ingen betydning? Det synes jeg er et utfordrende spørsmål, og det, hvis etikk handler om hvordan vi skal finne ut av et sånt liv sammen, så vil det å se bort fra enhver konsekvens, og nå er vi rendyrkede pliktetikere, det vil også... En sånn kontrainduktiv, er det rimelig? Kan vi tenke oss at det er moralsk forsvarlig? Du fortalte sannheten, det betyr at en masse mennesker gikk til grunne. Spiller ingen rolle? Altså kan jeg si at det ikke spiller noen rolle? Jeg kan godt si at ja, men jeg valgte sannheten. Ser at konsekvensene var negative, men jeg veide likevel sannheten foran. Men kan jeg si at det ikke spiller noen rolle? Det er vanskelig. Det er konsekvensetikerens innvending. Blir du ikke umoralsk til slutt, når du ikke interesserer deg for hva det du gjør betyr for andre mennesker? Jeg skal få en bitteliten pause også. Men la meg bare avslutte dette med... ja, vi har hoppet på den. Ja, så har vi selvfølgelig normkonfliktene. Det er ikke, hvis jeg nå sier at det er riktig å ikke å lyve, og det er alltid riktig å holde det man lover, så er det altså i sammenhenger hvor jeg ikke får det til å gå opp. Hva gjør jeg med de konfliktene der? Begge deler er godt i seg selv. Holde det man lover, og ikke lyve. Men hva gjør jeg når ikke jeg kan gjøre begge deler? Det er også et stort problem, og det er skrevet tykke bøker om hvordan vi skal håndtere sånne normkonflikter med overordnede normer, underliggende normer, og så videre, og så videre. Nå bare sier jeg det er noen problemer som vi i praksis ofte støter på. Da har vi fort skissert, det står mer om det I læreboka. Vi skal ikke fordype oss I dette. Jeg har sagt litt grann om disse typene av modeller, for jeg skal bruke det så I neste time. Men la meg presisere en ting. I dette med å finne en metode, og disse modellene jo en metode, hvordan skal jeg gå fram, så vi som regel ikke ute etter alle argumenter. Vi ikke ute etter en logisk avgjørende, den vanntette begrunnelseskjeden. Vi på jakt etter utslagsgivende argumenter. Hvilke argumenter det avgjørende? Hvilke det utslagsgivende som heter, ja, men da velger jeg det. Jeg vet at det finnes andre argumenter. De peker I en annen retning, men disse utslagsgivende. Du har også noen innvendinger, men jeg synes ikke de teller så mye som dette. Så vi leter etter utslagsgivende argumenter når vi arbeider med etiske spørsmål. Det noe med den metoden. Og så nærmer vi oss av kristendommen. Har den preferanse for en av disse typene? Og så det noe I kristendom som sier at ja, den har en preferanse for enten plikt eller konsekvensetikk. Og ofte stiller man jo spørsmålet, eller antyder man kristen etikk pliktetikk. Den sier, ja, men du skal holde deg til de reglene som finnes I Bibelen. Kristen etikk I så henseende da pliktetikk. Og så mitt spørsmål, den det? Det et retorisk spørsmål, for vi skal se nærmere på det etter pause. Så får dere tenke på det et helt kvarter. Den det? All right?